ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafindratovo Narson Gilbert dia miara-paly amintsika rehetra, miara-ravoravo amintsika rehetra. Manatona ny sisa fiandrianan'Andriamanitra amin'ny mponoana, kanefa koa ampanetretena amin'ny fotorotoro amin'ny fanahy mangorakoraka, manatitra ho azy ny saotra ny idera ny haja ny voninahitra, satria izy no manome antsika izao tompontsy ho lehibe izao. Afantarantsika ny amin'ny teniny, ary izany fahafantarantsika ny teniny izany no afantarantsika ny vanim-potoana iainy antsika sy ny fanantenana mahafinaritra izay omaniny antsika. Koa miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako, ary mirary keo raha mirary ny angatahntsika ny fahafinoany fanahymasina ao amin'ny saitsika, ny fontsika, ny fanahyntsika hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra, ka tsy salasala isika hanolo tena ho azy, fa tsy anaiky ho sakaizanyity izao tontolo izao efa simba sy rava tanteraka ity. Hiaraka hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ahy, rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra midera mahakarazanao zahay, satria mbola manome zao tombontsoa lehibe zao anao azonay manohy ny fianaranyity bokyn'ny apokalipsy ity. Misaotra midera mahakarazanao zahay, satria nampanantena ny fananao masina ho amenao nanay ianao, ka dia fenoy amin'izany fananao masina izany zahay. Mamindra fo mamela heloko afareo ny efitra mampisaraka anay aminao, ka dia tsy miaino ianao. Ny rasoan'i Kristy izay laratsy anto amin'ny azo fijaliana no afafinao aminay tsirairay avy, ko mpanota voavela heloko izahay, ary hovonina ndray ny hafatra sarobidy avy aminao. Sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalazanyity faminaniana ny bokyn'ny apokalipsy ity, manambarany boky rehetra ao amin'ny soratra masina, manambarany amin'i Jesosy Kristy, manambara aminay ny amin'ny hery mifanarina, ka aresy tanteraka ilay devoly satana, fa ho mpandresika osa Jesosy Kristy izay miaraka aminy. Ko ampio zahay hanana izany fanantenana mahafinaritra izany, na dia velona amin'izao vanim-potoana feno fahoriana mahatsiravina izao ary izahay, dia eo anoloana koa izany fanantenana mahafinaritra, ka hitetra amin'ny apôstoly paoly izay hoe tsy ketraka izahay, fa na dia mialevina azy any toetra ivelany avao sy ny isan'andro kosa ny toetra anatiny, satria tsy mijery zo hita izao izay, fa izo hita izao dia vetivety foana, fa ny tsy hita no ahatra manankizay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany, amen. Dia mpiaino malala, indro ary ny apôstoly jaona fa nomena ny fahitana. Tamin'ny andron'ny tompo no nomena n'izany fahitana izany izy. Tsaro fa ny apôstoly jaona sisa zany no tavela tamin'izy 12 lahy izay mpianatry Jesosy, satria izy ny zandry indrindra, ka tsy mahagaga zany raha izy no tratra farany teo amin'ny fahavelomana zany, dia noho ny fahasoavan'ny tompo. Tao Efesosy izy ho isika ny namaraparana amin'ny fanoratana ny bokyn'ny apokalipsy. Io Efesosy io anie dia nofidiana tamin'ny fomba manokana koa mba ho fohy be hanaparitahana ny filazantsara taoriana ny nandravana ny Jerosalema. Tsarovy tsara Titosy fa izy no nitarika ny miaramila romana nandrava ny Jerosalema. Eto aho dia manasanao hamaky ny toko voalohany amin'ny boky Hery Mifanarana, fa ho hitanao fitantarana amin'ny Antsipriana zany fandravana ny Jerosalema zany, ka Efesosy zany no fohy be indray nanapariana ny filazantsara. Nanjary aziminora ny lohalarana teo amin'ny fanarana ny fivavahana kristianina, fa efa nylavin'Andriamanitra moa ny Jiosy rehefa indro izy nitorabato an'i Stefana tamin'ny taona 430, ka tsy tany Palestina intsony sy tany Jerosalema intsony zany, fa tany aziminora indray ny lohalarana teo fanarana ny fivavahana kristianina. I Jaona zany no anjary mpitarika sy tompona andraikitra amin'ny fitazomana izany fanevan'ny kristianina izany tamin'izay fotoana izay. Nanana fahavalo foana nefa ny kristianina tao Roma sy ny ampirorany. Izy moa zany no ampira izay nanerantany tamin'izay fotoan'izay. Tsaroanao moa ny any amin'ny Daniela toko faharoa, ny ampira voalohany dia ampira babilônianina 5:7-13 talohan'i Kristy, manarakaraka azy mediana sy persiana 5:13, ka hatramin'iraika amin'ny 13 talohan'i Kristy, nanaraka azy ny ampira greka 13 talohan'i Kristy, ka hatramin'ny 5:0 talohan'i Kristy, ary dia nandibin'ny grika ny romanina 5:0 talohan'i Kristy, ka hatramin'ny 8:79 taorianan'i Kristy. Ka i Roma zany no ampira manerantany tamin'ny andron'ny Jaona. Tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany dia lasa navesadanja teo amin'ny ampirora mihitsy ny fitiavana anao ny tenany ho Andriamanitra kely. Ka dia ohatra misokadina amin'izany ry Néron ry Domitien efa nyresantsika teto. Ry zareo rehetrarehetrareo zany dia nanao ny tenany ho Andriamanitra, ka izay tsy manompo azy sahala amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia niaran'ny sazy mahatsiravina ny fanenjena ny fanagadrana ny sestany ary fitantsika teto fa ny apôstoly jaona dia nataony domisien sestany tany amin'ny osy patmosy nanao asa aterivosina na izany natsy zany be deibe ny kristiana nyjoro tanteraka niaritra ny mafy na nyloana ny fahatezerany ireny amperora ireny ary nisan'izany kristiana izany jaona ary mpiainy malala tao anatin'izany fotoana mivaivay izany nandraisan'ny fahitana momba ny apokalipsy tany tsisy tany nisy azy tany amin'ny osy patmosy rehefa nalefa ny ampiroa do misy anosaziana tany izy tamin'ny taona dimy amsivyfolo tsy noho ny alatra tsy noho ny famonoan' olona tsy noho ny eloka be vavana nagadrana azy fa noho ny amin'i jesosy ny amin'ny tenin'i jesosy ny amin'ny fiainana izay mifanaraka amin'ny sitrapon'i jesosy ny amin'ny filazana an' jesosy manao ny zasy ianao raha vao mananina kely de efa tsy mankany am-piangonana zay ny problema antsika voatra ny mizavatra ohatra ny hafahafa kely de tsy mankany am-piangonana ry mpiainy malala aoka hijoro matoky isika ny olona ara niarana fanenjena matsiravina ry jaona mpanao batisa aza niarana fahatapahan-doha ry jakôba aza novonoana tamin'ny sapatra ary iza montsy niaran'izany reo apôstôly ireo ka aoka isika hieritreritra lalina mihitsy vo misy anina kely fotsiny de efa tsy mankany am-piangonana de efa mikiomy amin'andriamanitra ry mpiainy malala tsy mety zany tahaka ny mpaminahy sasany de nambarany jaona ny fotoana zay nandraisany ny fahitana voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo aho izy do romane ny evin' zany rehetra zany tsy ela koa raha volanomboka nataonjato faharoa de mba nirobokana anaja ny andro ny masoandro ny kristianna tsy zava-baovao velively ary io fomba fiteny hoe tamin'ny andro ny tompo io mpaminany isaia dia nandray ny fahitana teo amin'ny andro ny oziasy jôtama tamin'ny andro ny ahaza sy zekia zay samy mpanjaka ny joda zay ny fanambarany zany zaho izy de nandray ny fahitana tamin'ny andro ny ozia tamin'ny andro ny jôtama tamin'ny andro ny ahaza tamin'ny andro ny ezekia takazany koa jeremia niteny jeremia zanakiliki anisan'ny mpisorona tao anatota tamin'ny tamin'ny benjamina nanambarany teny jehovah tamin'ny andro ny josia zanakiamona mpanjaka ny joda efa stila ny zareo jiosy ko zany io ny nisaia zany tamin'ny andro ny ozia tamin'ny andro ny jôtama tamin'ny andro ny ahaza tamin'ny andro ny ezekia ny jeremia zany tamin'ny andro ny josy zanakiamona mpanjaka ny joda satio ny any any reo rehefa mamaky ny baiboly manontolo isika fa ny ny jaona kosa zany de ozy hoe tamin'ny andro ny tompo tsara ny manavaka fa ny andro ny tompo voalaza eto de tsy ilay andro ny tompo lazay ny grika hoe hemerato curio akory hoentina nambarana ny andro sy ny fotoana fiviany kristy tsy hoe hemera to curio fa rehefa miteny hoe hemera to curio de andro evian' jesosy eo amin'nyrao ny lanitra zay fa ny andro ny tompo eto kosa de ilay hoe curiake hemera curiake hemera zany hoe raha adika dia toejavatra anankiray zay anehona fa fananany tompo izany curiake hemera fananany tompo ilay andro ka rehefa mamaky ny baiboly manontolo zany isika de tsara ny manamarika an'izay fa raha hoe hemera to curio de ny andro sy ny fotoana evian'i kristy fa raha curiake hemera de lay andro fananany tompo soritina fa efa nahazatra ny firenena fahizay no nampiasan'ny fomba fiteny hoe curiakos na tany egipta zany na tany azia minora zany na tany roma zany hoe rehefa ty ilaza ny fananan'ireo mpitarika sy ny amperora ry zareo reo de nantsiny hoe curiake hemera ny andro ny amperora no amasin'ny amperora ny andro isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro nampitondrainy any anarana hoe the day of the sun na hoe sunday andro ny masoandro antsoina hoe alahady ka ny fikiran'ny amperora sy ny vahoakany mihitsy zany lay andriamanitra zay nytompondrara atao hoe mitra io de andriamanitry ny hery andriamanitry ny ady izy io no andriamanitra masoandro mitarika ny fanjakana toromane ny evin'zany rehetra zany ka raha vo nanomboka nataonjato faharoa de nirobokra nanaja ny andro ny masoandro koa ny kristianna tao roma teo ambany fitarihan'ny piretra anisetus tamin'ny dimy amdimapolo amzato taorinan'i kristy ry mpiainy malala zay le hoe ery mahery vaikan'ny tontolo iaina ny tena tontolo manodidina ny tena le kristianna zany rehefa nahita nyreto jentilisy reto nanompo ny mitra ny andriamanitry ny hery sy andriamanitry ny ady de nanjary nanaraka moramora koa izany fomba ny mpivavaka amin'ny mitra zany tamin'ny andro ny masoandro sunday ry mpiainy malala rehefa mamaky ny tantara isika dia nisy lehilahy anankiray efa antitra atao hoe polikarpa kristianina avy eo Simirna, na manjao nakaiky de kaiky Polikarpa, dia nandeha ny tetean'ny Roma mba hanazava ny fahamarinana, hanohitra ny fampianaran-diso avy amin'ny Anicetus momba ny fivavahana amin'ny masoandro, fivavahana amin'ny Mitra i Polikarpa. Ina nefa nefarany, maty martiora Polikarpa rehefa mijoro amin'ny fahamarinana isika ka vonina ampianatra ny fahamarinana, dia eo foana izay fanampoizana hoe ho faty martiora izay. La vérité blesse amin'ny teny frantsay, ny marina dia mandratra, ka izay voaratra dia tsy te alala fa hamono anao izy, ka dia maty martiora Polikarpa. Andeha rijerentsika kaiky kokoa le hoe andron'ny tompo mamy Jaona tokoa le hoe andron'ny tompo mamy Polikarpa zay sakaiza akaiky azyko zany andron'ny tompo zany. Ka rehefa mamaky ny baiboly isika ami'ny Genesis toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo, zao no vakintsika ao aminaran'i Jesosy, dia vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsara tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony. Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy. Tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Ry mpiaino malala ny baribary tanteraka eto ary zany fa nahavahan'Andriamanitra tamin'ny andro rehetra ny andro fahafito. Ary io le voalaza ao amin'ny didy fahaefatra hoe ny andro fahafito mira andro sabata. Andro masina satria andron'i Jehovah izany andro izany. Napetraky Jehovah teo amin'ny lalàna ao amin'ny didy fahaefatra Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky be folo mihitsy izany. Io sabata io dia andro fahafito, ary rehefa jerena ny kalandre dia ny sabotsy izany. Dia hoy ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia valo amby dimampolo andiny fatelo ambe folo: androko masina io hoy Jehovah, ary namafisin'ny evanjelista Marka io Marka toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo fa Jesosy ny tompon'ny sabata. Ka ny andro rehetra araka ny voalaza misoratra masina dia ny sabata ihany no andron'i Jehovah, andron'Andriamanitra, andron'ny tompo. Inona moa ilay teny grika? Kyriake emera, andron'ny tompo. Mazava zany fa tamin'ny andro sabata no nandraisan'ny apôstôly Jaona ireo fahitana ireo. Ry mpiaino malala, miantso antsika rehetra mba andinika ny baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa tsy misy mihitsy aho milaza fa ny andro hafa, andro voalohany amin'ny herinandro no andro ny tompo, fa io sabata andro fahafito sabotsy io no andro ny tompo. Kyriake emera. Na dia tany an-tsestany azy izy dia tsy nanadino mihitsy ny fisian'ny andro sabata. I apôstôly Jaona io natao hitsaharana ifandraisana amin'ny tompo. Jesosy dia tian'i Jaona loatra. Naneho ny fitiavana an'i Jesosy koa i Jaona tamin'ny fitandremana ny didiny. Ary rehefa mamaky ny evanjely nysoratan'i Jaona isika sy ny epistily izay nysoratany dia miverimberina mandrakariva izany. Ka dia tanteraka mihitsy tamin'ny apôstôly Jaona izany ny teny nambarany apôstôly Paoly hoe iza moa no asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy? Faoriana va? Fantrana va? Fanenjena va? Mosary va? Fitanjana va? Loza va? Sapatra va? Averiko ihany le teniko teo hoe nitsikane raha vao zavatra kely fotsiny azy dia efa misaraka amin'Andriamanitra tsika. Zavatra kely fotsiny dia efa mikiomy amin'Andriamanitra tsika, dia efa tsy mandeha any am-piangonana, dia efa tsy manao ny didy maro samihafa. Fa ny apôstôly Jaona natao sesitanina mpanaovana asa tery vozina, kanefa tsy nanaiky izy raha tsy mitandrina ny andron'ny tompo. Nanao izany andro ny tompo izany ho tena andro ny tompo marina tokoa izy. Ka dia tamin'ny sabata ary no narefeo mahery avy teo ivoany toy ny tropetra ny apôstôly Jaona tamin'ny fahitana izay noraisiny araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo: tamin'ny feo mahery ava malala fa tsy feo malemilemy na feo malefadefaka no nanomezana ny bokyn'ny apokalipsy, sahalan'ny feon'ny trompeta, feon'ny trompetra nandraisan'i Jaona azy Andriamanitra rehefa miteny, dia sala mitrompetra, sala mikotrokorana. Ry mpiaino malala, zava-maneno fitondra amin'ny ady anie zany trompetra zany. Vakio tsara ny Korintiana voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahavalo: ary rehefa ho avy Jesosy ary amin'ny Tesalônika voalohany toko fahefatra andinyny fahaenina ambin'ny folo dia mifeon'ny trompetra sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Zay koa nary amin'ny Matio efatra amby roapolo andinyny faraika amin'ny telopolo: tsarovy tsara fa rehefa miteny zany Andriamanitra dia sala mitrompeta. Ary mbola hitantsika ao bokyn'ny Apokalipsy: sala mikotrokorana, tsy mba miteny malemilemy zany fa mifeo mahery anakoako mba horeny izay tsy manatsofina mihitsy aza. Ka ny bokyn'ny apokalipsy ry mpiaino malala dia maneho izany trompeta izany ny feon'andriamanitra, satria salany hoe misy ady zany, misy ady atrehitsika eo amin'ireo heryroa mifanarana jesosy satana, tsy tongatonga ho azy ary raha asongadina hoe salamy feon'ny trompeta, salamy feon'ny trompetra. De nome napaiko ary apôstôly jaona tamin'ny androny tompo mba hanoratra ny zavatra zay hitany. Apokalipsy toko voalohany faraky ambin'ny folo, soraty soraty ny zavatra zay hitanao. Ty mpaminany ity zany no vavolombelona ny amin'ny zavatra zay nasehon'andriamanitra azy, vision fahitana nasehon'andriamanitra azy. De hoe soraty, soraty mba hipetraka, soraty mba hitoetra, soraty mba ho vakina, soraty mba ho fantatry ny rehetra. Tsy azony atao zany mitahiry an'izany ho azy samyrery. Nandray baiko ary jaona hanoratra ny boky, de nentreterina ao amin'io boky io, ao amin'ny apokalipsy toko voalohany fasivy ambin'ny folo, fa ampitondray ho any amin'ny fiangonana feto izany afatra izany. Fiangonana feto: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodiki. Ry mpiaino malalo, ny afatra ao amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity aloha voalohany indrindra de ho an'izay mino mba hanamafiorina ny finoany. Ampitahony ao amin'ny jaona efatra ambin'ny folo andiny fa sivy amby roapolo, fa tena izay mihitsy aloha no misiona ataon'i Jesosy teto an-tany. Ka rehefa jerena ny filahatr'ireo fiangonana fito ireo amin'ny apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo dia fiangonana miainga avy eo amin'ny nosy Patmosy any Efesosy. Izy no akaiky ny nosy Patmosy voalohany indrindra. Rehefa mijery karta amin'ny saritany isika, de Efesosy de avy eo miakatra de mahita ny Smirna, de miakatra de mahita ny Pergamosy, de somary midina kely miakavany de mahita ny Tiatira, somary midina kely miakavany mahita ny Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Misy filaharany ajaina tsara zany eo, ry mpiaino malala. Tonga eto amintsika koa izany fampafantarana izany hoe ny androny tompo. Ka aoka isika tsy salasala mihitsy hoe andro inona moa izy io, fa andro fahafito, andro sabata, io no androny tompo. Mba tokony hifantoka eo amin'andriamanitra, andray fahitana avy amin'andriamanitra koa isika amin'izany andro fahafito izany. Iary ivavaka isika. Ry andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, ianao tokoa no mitantana ny tantara efa nampahitanao ny apôstôly jaona tamin'ny andronao, tamin'ny andro fahafito, tamin'ny andro sabata, tamin'ny andro sabotsy, ireo fahitana rehetra ny amin'ny fizotry ny tantara. Ary salamy trompetra ny feonao, salamy kotrokorana ny feonao, satria izany dia natao renesina ary natao mba hetefany amin'ny sofiny tsirairay avy. Jesosy malalo, ianao no ekenay ho mpitaritafika anay, ary ilay satana zay mitady hanapotika anay dia mino izahay fa ianao no efa nandresy azy ka ho arovanao tanteraka izahay. Ampio ary izay hamaky zany bokyn'ny apokalipsy zany, ampio izay andre ny afatra mitalakotrokotroka toy ny trompeta avy aminao. Ka engany e reny afatra ireny hitarika anay iandany aminao mpitaritafika zay efa nandresy, amin'ny anaranao Jesosy no ankatana izany vavaka izany, amen.
Ny bokyn'ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.